Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në prag të liberalizimit të vizave rritet numri i qytetarëve të Kosovës që aplikojnë për hir të parë për pasaportë. Cilat janë rregullat e udhëtimit pas liberalizimit të vizave? Nga bota, Izraeli akuzon gazetarët e Gazës se kanë pasur njohuri për sulmin e Hamasit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tur më pak se 2 muaj për shtetasit e Kosovës që të mund të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Kolegja ime Nadia Ahmeti ka biseduar me disa qytetarë lidhur me planet e tyre të udhtimit pas 1 janarit, kur edhe hynë në fuqi liberalizimi vizave për Kosovën, po ashtu ajo ka kontaktuar edhe institucionet lidhur me numrin e aplikimeve për pajisje me pasaporta për ata që aplikojnë për herë të parë. Nadia, çfarë tregojnë të dhënat zyrtare lidhur me interesimin e qytetarëve për tu pajisur për herë të parë me këtë dokument të udhëtimit?
Po dje, me ofrimin e muajt janar, disa qytetarë po pajisën qoftë për herë të parë, apo po vazhdojnë afatet e dokumentave të udhëtimit. Si pas të dhënave të Ministrisë e Punëve të Brendshme, vërehet se në pjesën e dytë të këtij viti është rritur numri i qytetarëve që kanë aplikuar për herë të parë për pasaportë. Për periudhën e 1 qershor, 6 nëntor të këtij viti, sipas të dhënave, janë 51.365 qytetarë që kanë aplikuar për herë të parë për pasaportë. Krahasuar me shifrën e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, 48.791, vetë fjalë për 2.574 aplikime më shumë.
Një tjetër e dhënë që vlen të përmendet është fakti se edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë është rritur kërkesa për të pajisur me pasaportën e shtetit të Kosovës. Të dhënat tregojnë se në periudhën nga 1 janari i këtij viti deri më 30 korrik, numri i kërkesave për pasaportën e Kosovës është rritur për 97% në Leposavić, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Po ashtu, më shumë se 50% është interesimi më i madh në Mitrovicën e Veriut dhe në Zubin Potok. Nadia, çfarë thonë qytetarët që ke takuar lidhur me planet e tyre të udhëtimit pas 1 janarit? Ju keni vizitu disa institucione dhe pjesë të qytetit ku keni taku qytetarë. Cilat janë planet e tyre?
Në para dy ditësh un kam qëndruar në qendrën për pajisje me dokumente në Prishtinë dhe kam takuar disa qytetarë të cilët aplikonin për dokumente apo edhe kishin ardhur për të pajisur me to. Aty takova qëndrimin 25 vjeçar i cili ishte pajisur para 10 ditësh me pasaport, kurse shoqëronte në qendër shokun e tij i cili aplikonte për këtë dokument. Qëndrimi tregon se arsyeja pse është pajisur, domethënë në moshën 25 vjeçare me pasaport, është që të udhëtoj në muajin janar në Gjermani tek gjaxhallaret e tij. Në Gjermani thot se do të mundohet të punoj një herë nga 3 muaj, kurse me vonë shpreson të mbetet atje. Për shkak se në Kosovë punon në një kompani ndërtimore dhe thot se nuk paguan me rregull. Dëgjojmë një pjesë të deklaratës së qendrimit.
Në shpresë në janor, edhe me jetë, të sfok të kurgjo, no, pa di hova punën, punën, punën tje, porët, Gjermani të e mizëllor, tre mujë, mjerë me doqë, të ima.
Dëgjuan deklaratën e një nga qytetarët me të cilin ka folur kolegja ime Nadia Ahmeti lidhur me planet e tij të udhëtimit pas liberalizimit të vizave. Megjithatë duhet theksuar se liberalizimi i vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 27 shtetet anëtare të asaj që njihet si zona Schengen. por udhëtimet e tilla duhet të shërbejnë vetëm për vizita turistike apo çështje familjare dhe nuk nënkuptojnë asesi leje pune ose përfitimet e tjera.
Është rëndësishme ditë të theksohet se Bashkimi Evropian e ka në dorë ashtu quajturin mekanizëm të pezullimit të vizave në rast se shkelen rregullat. Ato mund të aktivizohen në rast të rritjes së konsiderueshme të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme të kërkesave për azil. Të dhënat e agjencisë BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit të 2022, mbi 3000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në një vend të këtij bloku dhe se kjo drejt u është njohur 8% prej tyre. Dje në qendër kam takuar edhe Art Ukaj, 21 vjeç, i cili po interesoi nëse dokumenti i tij ishte gati, pasi kishte aplikuar në fund të muajit tetor. Ai na tregon se i dinte të gjitha rregullat, domethënë në Bashkimin Evropian dhe në Gjermani do të shkoj për vizitë turistike. Ai nuk do të punon atje. Dëgjojmë një deklaratë se çka thot Arti.
Më punoj ja, s'e rrezikoj se ishin ndënimet, po ta ndalojnë dhe jetë, s'e rrezikoj ashtu.
Themi prapë në studio, Nadia ti ke kontaktuar dhe me agjenci turistike për të parë nëse është rritur interesimi për ofertat e udhëtimit pas 1 janarit. Çfarë thon ata?
Un kam kontaktuar 3 agjenci turistike, Eurocoa, Veneta Travel dhe Shark Travel. Udhëheqës të 3 agjencive pohojnë se ka rritje të interesimit të qytetarëve dhe grupeve të organizuara për ofertat e udhëtimit pas 1 janarit, por sipas tyre nuk bëhet fjalë për ndonjë fluks masiv. Ata thonë se interesimi i vërtet për të tuar pritet të shihet në muajnë djetor e andej. Të dëgjojmë një deklarat e Fatmire Beqirin nga agjencia turistike Veneta Travel, e cila thotë se ka filluar përgatitjet për udhëtimet të organizuara pas 1 januarit.
E ka njerë që dojnë me shetit, jo vetëm me ikë për me punu, për me punu me siguri ndonë shtatrit me nëj, pojnë e provojnë.
Edhe një host e integrimeve evropiane në Kosovë vlerësojnë se entuziazmi për të udhëtuar ekziston, por jo mundësitë ekonomike që ekzistojnë. Shenoll Muharremi ka thënë se aktualisht Kosova është në krizë të theksuar financiare të inflacionit dhe kjo mund të zbej potencialin për lëvizje. Megjithatë ai nuk e përjashton mundësinë që në të ardhmen të rinj të interesonte braktisin Kosovën në kërkim të mundësive më të mira. Viteve të fundit, mira kosovar kanë marrë viza pune për në vendet e bashkimit evropian, sidomos në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar në numri i vizave të punës të lëshuara nga ambasada Gjermanisë në Prishtinë është rritur për 110% në krasim e vitin para prak. Agencia Statistikave të Kosovës nuk ka ende të dhëna për vit.